Фәтхи.
Татарстан премьер-министры Илдар Халиков 1 июль көнне Уфада эш сәфәрендә булды. Биредә вазифадашы Башкортстан хөкүмәте башлыгы Азамат Илембәтов белән очрашты ул. Илдар Халиковның Уфага 1 эш сәфәре бу. Шуңа да аны Башкортстан белән якыннан танышу сәфәре дип атады Илдар Халиков. Казан кунагын иң тәүдә Башкортстан премьер-министры Азамат Илембәтов кабул итте. Очрашу барышында ике республика арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре тикшерелде. Икътисад өлкәсендәге бәйләнешләр белән беррәттән, мәдәни багланышлар хакында да төпле фикер алышулар булды. Азамат Илембәтов Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе итеп, бер ай ярым чамасы элек тәгаенләнгән иде. Аның өчен дә Татарстан белән танышу файдага. Ул яңарак Казанда ислам бизнесы һәм финанслары халыкара җыенда катнашып кайткан иде. Шул чакта ул Илдар Халиковны Уфага эш сәфәренә чакырган булган. Татарстан премьеры бу чакыруны ихлас кабул итеп, эшне узакка сузмыйча Уфага килеп тә җитте. Аның сүзләренчә, ике тугандаш республиканы уртак мәдәни тамырлар гына түгел, ә киләчәккә икътисад өлкәсендә хезмәттәшлекне арттыру теләкләре дә берләштерә. Башкортстан элек-электән үзенең куәтле нефтехимия комплексы белән дан тота. Бу тармакта ул әйдәүче булды, диде Илдар Халиков. Бүгенге көндә Казан шушы юнәлештә дә Уфа белән хезмәттәшлекне арттырырга исәпле. Башкортстан премьеры Азамат Илембәтов тә ике күрше республика арасында һәр төрле бәйләнешләрне киңәйтү ике якка да файдага булачагын ассызыклады. Безгә нефть һәм нефть химиясе тармагында гына түгел, ә машиналар төзүдә дә, агросәнәгать өлкәсендә дә үзара файдалы элемтәләрне үстерергә кирәк, диде Азамат Илембәтов. Уфага сәфәре барышында Татарстан хөкүмәте җитәкчесе Илдар Халиков кайбер сәнәгать ширкәтләре эше белән танышты һәм Уфаның тарихи, истәлекле урыннарын, яңа төзелешләрен дә карады.
Азатлыкта Уфа авазы.